pietura Kandavas iela. Kopš 19. Gadsimta beigām Daugavpils ir bijusi tirdzniecības pilsēta. Šeit atradās vairāki tirdzniecības laukumi. Šobrīd Daugavpils tirgus ir lielākais tirgus Latgalē. Pateicoties Daugavpils izdevīgajai atrašanās vietai, tirgus ir populāra iepirkšanās vieta ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem no blakus esošajām pilsētām un valstīm. Šeit ir atrodami vietējo ražotāju produkti. Latgales saimniecības tirgo svaigus dārzeņus un augļus. Latgales biškopji piedāvā savu ekoloģiski tīro medu un medus produktus. Latgales gaļas pārstrādātāji tirgo gardus kūpinājumus, bet piena produkcijas ražotāji piedāvā plašu sieru sortimentu. Daugavpils tirgus komplekss ir ne tikai iepirkšanās, bet arī izklaides vieta. Šeit atrodas kinoteātris Silver Screen, restorāns, bowlings, bērnu spēļu istaba un citas izklaides. Netālu no tirgus atrodas zinātkāres centrs Zino. Tas ir labs piedāvājums ģimenēm ar bērniem. Šeit ikvienam mazam piedzīvojumu meklētājam atradīsies eksponāts, kas rosinās interesi izpētīt apkārtējo pasauli. Neparasti eksperimenti, tehniskās iekārtas, puzles un interaktīvie stendi patiks katram bērnam. Brauciena laikā pa tramvaja logiem var vērot Daugavpils vēsturisko centru. Daugavpils pirmais nosaukums bija Dinaburga. Neskatoties uz to, ka pirmo reizi Dinaburgas vārds rakstos bija minēts 1275. Gadā, pilsētas apbūvē nav nekā no viduslaikiem. Pilsētas apbūvi sāka veidot 19. Gadsimta otrajā pusē. Pastaigājoties pa Rīgas un ģimnāzijas ielu, var vērot tā laika arhitektūras stilus. Pagātnes liecinieki ir ne tikai mājas, bet arī parki. Pretī vienības laukumam atrodas pilsētnieku iemīļota vieta Dubrovina parks. Parks ir nosaukts Dinaburgas pilsētas galvas Pāvela Dubrovina vārdā. Viņš vadīja pilsētas sabiedrisko kultūras un politisko dzīvi no 1876. Gada un tieši viņa valdīšanas laikā Purvains pilsētas zemes gabals pārvērtās par skaistu parku. Pateicoties Kastaņu alejai un lielajai strūklakai, pavasara ziedēšanas laikā parks kļūst par ainavi skāko vietu Daugavpilī. Parkā joprojām aug ozoli, kurus iespējams ir stādījis pats Dubrovins. Starp citu, arī šodien viņu var sastapt pastaigājoties pa parku kopā ar savu suni. Viņa tēls ir iemūžināts bronzas skulptūrā pie strūklakas.